to vydáme stupínek, bude otevřena, nebo bude od začátku připlácnutá, ale to vás neuslyšíme vůbec.
S usměvavou a energickou Alicí Nelis jsme se sešli v jedné z krásných až vznešených šaten pražského Rudolfina, v místnosti vyhlížející spíše jako potemnělý salonek s piánem a starožitným nábytkem jsme si sedli ke kulatému stolku. Alice tu už za pár desítek minut měla zkoušku k dalšímu hudebnímu programu pro děti, jehož průvodkyní byla herečka Marta Isová. Režisérka má hudbu v krvi. Nejen, že ji studovala, ale je pro ní důležitá a dnes spíše z pozice běžné posluchačky a zároveň režisérky se snaží o zpřístupnění vážné hudby širšímu publiku.
Tohle je jeden z mnoha projektů, které Filharmonie dělá pro děti. Mně se vlastně nejenom tahle řada, ale celá ta edukativní sekce strašně líbí, protože mám pocit, že u nás v Čechách všichni si říkáme pořád tak hezky, že jsme národ muzikantů, ale ta jakoby plošná výchova, to, jak se dítě může dostat v nějakém mladším věku k vážné hudbě, je plus minus, pokud není z muzikantské rodiny, omezeno na to, že mu někde ve škole v těch málo hodinách hudební výchovy, kde většinou musí zpívat pásla ovečky, takže mu tam někdo něco pustí. Mám pocit, že to, aby si ty, který by to zajímalo, mohli najít cestu osobnější, aby zjistili to, že ta vážná hudba vlastně nemusí být vůbec vážná, že to může být něco, kde se najdou, tak těch možností moc nemají. Tenhle dlouhodobý projekt České filharmonie je vlastně o tom, že se snažíme představit klasickou hudbu, my nechceme říkat právě moc vážná, v těch nejrůznějších, nejsvobodnějších podobách a vysvětlit dětem, že je to něco, o čem se nemusí učit, že je to něco, co můžou prožít, co můžou použít.
A nemusí se toho bát.
A můžou si s tím dělat, co chtějí. My jim vlastně jenom tak navrhujeme, co všechno s tím jde dělat. Vždycky je to ve spolupráci nejenom teda s hudebním tělesem, ale i s některým hercem. Dělali jsme tady s Honzou Budařem, děláme s Markem Ebenem, s Pavlem Liškou a poslední dobou taky s Martou Isovou, což jsou vlastně nemuzikanti, nebo teda Marek je muzikant, ale jsou to lidé, kteří vlastně se na tu hudbu dívají z té druhé strany, ze strany posluchače, ze strany člověka, který si ji chce užít. A je to takový most mezi vlastně tím publikem a tím orchestrem.
Já to doufám kousíček za chvíli uvidím, nicméně ti herci jsou tam v roli těch průvodců trochu asi pro ty děti, že jo? Spíš
ano, jako ano. A většina těch pořadů je i interaktivních, takže to není, že my bychom jim nějak vysvětlovali tu hudbu, spíš se s nimi bavíme, ukazujeme prostě to, co lze dělat a co si člověk o tom, čemu se říká vážná hudba, třeba nemyslí. Sem tam se tam dostane samozřejmě nějaký fakt, ale je tam spousta hezké hudby a je tam hodně prostoru pro to, aby ty diváci, děti, někdy jejich rodiče, učitelé, některé z těch řad jsou to dospělí diváci, aby byli vlastně platnou součástí celého toho programu.
Jak k tomu vy jako režisérka přistupujete? Máte nějakou představu o tom, jak to bude vypadat? A jak pak vlastně je vás tam poměrně hodně, protože není to samozřejmě jenom ten herec, ale je tam celý ten to těleso vlastně hudební, se kterým spolupracujete. Je to třeba i trochu improvizace na místě, když se děti do toho můžou třeba na něco zeptat?
Tak ona je to kombinace tohohle. Když dělá něco tolik lidí, tak asi nelze úplně improvizovat. Takže my máme samozřejmě scénář, který je v zásadě pevný v tom, že víme, co budeme hrát, jak souvisí ty skladby, co chceme na nich ukázat. Ale pak vlastně v interakci s orchestrem nebo i s diváky víme, co se jich chceme ptát, jaký prostor tomu chceme dát, ale i vůči orchestru si rádi necháváme něco tak v záloze, protože to, když se něco děje poprvé a vlastně všichni můžeme být upřímně překvapeni a musíme s tím, co se stane, naložit, tak do toho vnáší nejenom tu realitu té věci, ale často prostě něco, co by nás od stolu nenapadlo.
Mnoho lidí vás zná jako filmovou nebo divadelní režisérku, ale vy právě, ještě bych se u té hudby zastavila, vy s tou hudbou pracujete jak ve svých filmech, jako všude pro vás cítit, že je důležitá. Jak se liší vlastně ta režie toho hudebního projektu nějakého, oproti tomu, řekněme, nějakému činohernímu herectví, jak je to ve filmu nebo na divadle, ale jak jako režisérka o té hudbě přemýšlíte?
Tak já vlastně už se k hudbě dostávám ve chvíli, kdy ta největší práce na tom projektu, hudební práce je hotová, protože tu zařizuje dirigent spolu s dramaturgem a s dirigentem a někdy i třeba prostě rovnou s Martou, s Markem vybíráme, co se bude hrát, ale ta konkrétní interpretační práce, tu má na Bábovce někdo jiný. Takže v tomhle směru já si to jenom užívám. Moje role v tomhle je spíš taková, že se snažím naopak zvenku si zachovat ten pohled člověka, který má být posluchačem, který se má s tou hudbou buď poprvé seznámit a hledat cesty, jak tohle seznámení udělat co nejzajímavější, nejosobnější. Nebo naopak z takových těch známých kousků, které posluchač filharmonie, divák v hledišti už slyšel mnohokrát, tak jak v nich najít něco nového. A je to takový mu jako wishlist, co se tady děje, protože často, když hledáme skladby, tak já navrhuji skladby, které bych prostě chtěla takhle naživo slyšet, které buď znám a ráda bych je slyšela v podání České filharmonie, nebo naopak je znám tak málo, že bych si je ráda prostě v tom živém podání poslechla. Myslím si, že to sami má Marta. Ale do určité míry tady nevystupuju z pozice hudebníka.
Ale vy jste studovala i konzervatoř, takže jste vlastně profesionál hudební, dá se říct. Vy jste studovala flétnu.
Já jsem studovala flétnu, ale myslím si, že podstata hudebního profesionála je, že to jako aktivně dělá. Já jsem dostudovala, nějakou dobu jsem hrála, ale pak jsem se postupně přesunula k filmu, takže třeba moje děti mě v životě na veřejnosti neslyšeli hrát na flétnu. Mám pocit, že ten nejmladší se dost divil, když mě poprvé viděl, že jsem někde něco vyklízelo a ta flétna tam byla.
Jasně. Váš poslední celovečerní film, který šel do kin, jestli se nepletu, byl Buko.
Ano.
Připravujete něco na plátna kin přímo?
Teď na plátna úplně ne. Ona je taková zvláštní doba. Ona se teď ta jakoby filmová tvorba tak různě přesouvá a trošku se mění ty základní tvary. Kina bohužel teď nejsou něco, kde by méně komerční projekty se úplně uživily, ale zase se tak jako zvláštním způsobem přerodil a rozšířil třeba formát minisérií, což je něco, co mě jako autorce, ale i jako divákovi vlastně hrozně vyhovuje, protože je to formát, který dovoluje hrozně jako zajímavou práci s postavami, mnohem složitější vývoj, protože nemusím všechny linky namotivovat, odehrát, vystavět a uzavřít během těch 2 hodin, co je tak ten průměr toho filmu na plátně. Takže já mám za poslední roky od Buka za sebou vlastně scénáře pro 3 takové menší série a teď zrovna předevčírem jsem dotočila 2. díl jednoho z těchto seriálů jako režisérka.
Pustina, to byl takový hodně úspěšný seriál, který teď nevím, jestli byl 2016 zhruba, myslím,
mám pocit, že takhle nějak bylo. No,
ten byl hodně úspěšný, ten jste vlastně dělala na půl režisérsky.
Ano, s Ivanem Zachariášem.
Tak to je něco, v čem se cítíte dobře, co vás baví?
Mě baví ten formát, jo. Samozřejmě trochu problém je, že to, jak se můžou seriály podobného rozměru točit v zahraničí, kde to publikum, ten trh je mnohem větší a to, za jakých podmínek se točí tady, je trochu nesrovnatelné. Pustina byla mimořádná tím, že to byl jeden z prvních takových opravdu velikých projektů HBO. Takže jsme na to měli podmínky takřka filmový. Což v běžné praxi točení seriálu prostě u nás není možné. U komerčních televizí. Takže mně se ten formát líbí, to, co je na tom složité a s čím bojuje asi každý režisér a každý autor, že ty podmínky a ten čas na to daný jsou velmi sevřený a nutí člověka jakoby buď ke kompromisům, nebo prostě nutně zvolit jenom omezený počet postav, omezená prostředí. To je samozřejmě otázka složitější.
Bohužel spolu nemůžeme být přímo na place, kde režírujete.
To buďte ráda, to byste si zvuku moc nenatočila.
I když jste mi říkala, že teďka bude příležitost, protože na něčem pracujete.
Pro Primu, ale to já jsem právě předevčírem už, už jsem dotočila, teď budu ve střižně. Tam je to mnohem lepší. Klidnější, ale i zvukově tam taky teda žádná moc zábava není.
Nicméně vás poprosím pro posluchače, režisér na place, tak co je takového pro vás nejdůležitější, ta funkce vlastně toho režiséra na tom place? Na co se musíte nejvíce soustředit a jak třeba vypadá ve zkratce samozřejmě ten jeden natáčecí den jako režisérky?
No většinou to začíná tím, že stanete někdy ve 4 hodiny ráno, protože pracujeme s herci, kteří mají nejenom film, mají taky divadlo a většinou musí odcházet někdy kolem prostě třeba 5. hodiny, aspoň jeden se někam musí odebrat a my musíme naplnit tu 12-hodinovou směnu, takže stanete ve 4, v mém případě si dáte hrnek kafe, řeknete si, že byste si měl zacvičit na záda, ale že to nestihnete a odvezou vás někam, kde se točí. Tam těch následujících 12 hodin minus nějakých 45 minut oběd. Ten můj úkol asi největší je udržet si v tom zmatku, kdy prostě 60, 40, podle toho, jak je velký ten štáb lidí, se opravdu snaží rychle každý dělat svoji profesi, prostě běhají tam lidi s lampama, s rekvizitama, maskérky, kostymérky, všude jsou tam kabely, monitory, kamery a všichni se vás na něco pořád ptají, tak si skrz tohle udržet soustředění na to, co tam máte dělat vy.
To je takový jednotící prvek.
Jedno vlastně od toho, jak režisér a kameraman ten den připravili, tak se odvíjí tempo, odvíjí se toho, co tam bude a jak to na sebe bude navazovat. A ten můj nejtěžší úkol není si to představit v hlavě, to už s věkem člověk má představu o střihu, má, ví, jak by to chtěl udělat. Když má štěstí, mohl už s herci zkoušet, což já se vždycky předtím snažím, protože tam moc času není. Ale při tom samotném natáčení je to o tom najít v tomhle šíleném zmatku to soustředění a klid na to komunikovat s hercema a komunikovat s těma hlavníma uměleckýma profesema, aby všichni jako směřovali jedním směrem a vymyslet ten natáčecí den a to, jak ty scény budou vypadat nejenom jako z uměleckého hlediska, jak bych si představila, že to má být. To bylo vlastně jednoduché, protože to v té hlavě vidím. Ale jak to jde za těch ten program, který na ten den máte, za těch 12 hodin natočit, zasvítit, prostě udělat to tak, aby se to ve střižně střihlo a aby těch kompromisů, který člověk oproti té představě, co v hlavě má, bylo co nejmíň. A aby těm lidem, kteří pak na tom plátně jsou vidět, což jsou jo, herci a taky tam ta práce všech těch ostatních departmentů, aby jim dal ten prostor, který oni na to potřebují. Jo. Takže já mám to štěstí, že většinou jsem měla možnost pracovat s výbornýma pomocnýma režisérama. To jsou ty lidi, kteří jsou tam hodně slyšet. Já jsem samozřejmě taky někdy slyšet, když už na to dojde, tak tam začnu běhat, ale když to všechno běží, jak má, tak se snažím sedět u monitoru, koukat na to, co mám před kamerou, vysílačkou, se to snažit organizovat, anebo si pak zase naopak zajít za hercema a co nejlíp si před prostě klapkou vysvětlit, proč, co, kdo děláme, proč jsme tam, co vyjadřuje to, kudy jdu. No a mezi tím ty ostatní až tolik nerušit v práci.
Pak následuje střižna, což jestli, já jsem ve střižně byla za režisérkou Veronikou Liškovou, která teďka dodělávala rok Vdovy v střižně, takže mě tam pustila. A to jsem pochopila, že vlastně je takový hodně intimní prostor toho režiséra nebo režisérky s tím střihačem nebo se střihačkou. Že opravdu tam třeba měsíc intenzivně sedíte.
Měsíc, to by bylo dobrý.
Tak déle.
To jsou rychlí, já tak rychlá nejsem, já ale já vlastně zase prostě za svůj život jsem měla čest pracovat s tak vynikajícíma střihačema, že někdy trošku si říkám, že mě tam spíš tak jako trpějí, že by to zvládli i beze mě, jo? Že jsou to tak nadaný lidi. První střihač, s kterým já jsem kdy stříhala, byl Josef Valuš, jak můj pan učitel z FAMU, kterýho já jsem vlastně pro svůj první film vytahla z takového důchodu, do kterého se sám nějak vyřadil, jako střihačského důchodu, už v té době jen učil. Byl to neuvěřitelný zážitek, který vlastně mě naučil to, že ta střižna na rozdíl od toho vlastně velkého stresu při natáčení může být místem, kde si vlastně odpočinete. Jako nemyslím to jenom fyzicky, jo, ale kde si člověk odpočine duševně v tom, že pokud je na stejné vlně s tím střihačem, není tam nikdo jiný, kdo by nás v tu danou chvíli, kdy tam jsme, nějak tlačil. A je to hrozně moje oblíbená část. Jo. Pracovala jsem vlastně s Adamem Dvořákem, Petrem Rkousem, s Filipem Isou, s kterým stříhám leta, s Vláďou Barákem. A vlastně i když jsou každý jiný, tak Filip Malásek taky si vzpomíná, tak jsou to většinou hrozně milí lidi. A ten pobyt s nima na mě působí nejenom jako uklidňujícím dojmem, ale i tím, že vidím, kolik toho do toho přinesou. Jo. A jedna věc jsou hrané filmy, kde existuje jasný scénář, ale ten jejich přínos je samozřejmě neuvěřitelný. Děláme tam prostě spolu rytmus, spojím to s hudbou, ale třeba u dokumentů, tam mám pocit, že je vlastně to největší autorství.
A to je asi i o dost víc natočeného materiálu u těch dokumentů, ne?
Rozhodně. Představit. Teď poslední můj jako velký dokument byl právě tady z Filharmonii, dokument o Semjonovi Byčkovi a České filharmonii. My jsme tam měli, mám z pocit, že třeba 180 hodin materiálu.
No, musíte z toho udělat tak hodinku.
No, a jako teď si to představte, že ten materiál, ten stříhač musí všechen sesynchronizovat, projít, rozdělit si ho, teď spousta toho je takový jako zmatečný, jsou to, a z toho se teprve pořádně začne stavět ten tvar, protože já si můžu napsat nějaký scénář, ale je to čím realitu. A nevím, co mi lidi budou říkat, co budou dělat, jak se to přesně vyvine. Takže tam myslím si, že ten stříhač je opravdu prostě plnohodnotný, ne ten zásadní autor.
U těch dokumentů je něco, co by vás, nějaké téma třeba, které máte, které už můžete prozradit, které by vás zajímalo, na kterém třeba chcete pracovat?
Mě těch témat na dokumentů je tisíce, jo, a vždycky to trošku souvisí s tím, co dělám, ale musím se přiznat, že je to něco tak strašně jako pracného a vyčerpávajícího, nejenom pro mě, ale pak přesně pro ty následné profese, které já pak, to jsou, protože to dělám s tak fajn lidma, že nechtějí pustit nic, co by nebylo dobrý, a to, jak je ten dokument postaven finančně. Mluvím o tom, že já pak si totiž připadám, že ty moje spolupracovníky nutím dospělí lidi, kteří mají rodiny, zadarmo dělat navíc tolik práce a oni udělají. Ale já se vlastně snažím držet trošku stranou těch dokumentů, protože vždycky to dopadne mým černým svědomím, kolik jsem z nich jako vylámala jejich, jinak by mohlo být volného času.
To je taková česká realita možná trochu, že jo? Co se týče i těch financí, a přitom ten český dokument, mně se zdá, že vlastně má daleko jakoby lepší a silnější jméno třeba než ty hrané filmy v Čechách.
Je spoustu povedených dokumentů, ale zase ten trh, který je daný velikostí jako naší země, tím, jak jsou postavené vlastně televize, tak je jako minimální. Mluvím o finančním trhu. A většina těch tvůrců to prostě dělá tak, že to dělá navíc všechnu tu práci, což si můžete dovolit u pár projektů, ale nemůže to být vaše práce, kterou živíte rodinu, kterou můžete dělat furt.
Další důležitá součást je scénaristika nebo psaní scénářů. Vy si pro spoustu filmů nebo sérií, seriálů, které režírujete, píšete právě i ten scénář. Tak jak vznikají scénáře? Sedíte doma, máte nějakou pracovnu, můžeme nahlédnout aspoň trochu, jakým způsobem.
Já se snažím předstírat, že mám doma pracovnu. Ale a je to takový vlastně ten nejmenší pokojík u nás v domě, což úplně stačí, ale tak jako furt tam do ní někdo chodí. Bydlí tam had, většinou tam na mém stole sedí pes malej, který má pocit, že je to jeho pracovna, ale mám pracovnu. A je pravda, že prostě se tam čas od času opravdu jako zavřu a intenzivně píšu, ale já mám problémy se zádama, takže ve výsledku zjišťuju, že stejně furt musím měnit polohu, takže měním i ty místa, kde píšu, a když je to taková ta doba, že vím, že prostě měsíc, dva budu potřebovat denně pár hodin psát, tak už pak píšu úplně všude, abych seděla na tomhle křesle, na jiném křesle. Mám jedno oblíbené. Tady jsem na chalupě, tak píšu v takovém jednom křesle a nohy mám položený na kamnech, protože je tam většinou na sezení trochu zima.
Někteří autoři, ať už jsou to třeba spisovatelé nebo právě i scénáristi, se buď do té práce jakoby donutí, že mají pracovní dobu a řeknou si prostě v 8 ráno začnu a musím napsat pár stran. Prostě je to moje práce, tak to je. Jak to máte vy?
No já asi, jako kdybych čekala, že to na mě padne nějaká hrozná nutnost psát, tak někdy by to asi nastalo. Jo? Já zrovna dneska jsem neměla v plánu psát, když mi vyzbyla teď hodina, měla jsem chuť prostě něco z té hlavy jako vysypat na papír, aby to člověk, který si říkal, jo, tohle potřebuju a teď to zapomenu, tak to je vysloveně i chuť si to napsat. Ale to jsou většinou takový ty prvotní nápady, kdy má člověk radost, že si to napíše, pak když už to je to, že sedíte a musíte opravdu psát ten finální projekt, který v té hlavě je takový jako dokonalej. To je problém toho filmu, já nepíšu finální projekt, já píšu něco, co mám v hlavě. Potřebuju přes ten papír, kolor, když to pak třeba má točit někdo jiný, ale i mezi tím to musí někdo pochopit, schválit. Napsat, co mám v té hlavě, tak, aby to bylo jako pochopitelné. A tam nezapisujete jenom, co se stalo, kdo co řekl, ale jak to vypadá, co probíhá zatím. Pro ty herce je potřeba naznačit ta motivace. Je to takový jako složitý médium, protože v té hlavě mám samozřejmě představu něčeho absolutně dokonalého, pak je z toho taková jako suše působící stránka a pak vím, že se já nebo někdo jiný bude muset snažit přesvědčit x lidí, aby zatím ucítili zase to, co jsem v té hlavě měla, dali na to peníze a pak to ještě realizovali.
A pak se to třeba ještě nějakým způsobem předělává? Vlastně ta vaše nějaká první verze, tak pracujete pak na tom ještě?
Ale to závisí na tom, v které fázi se rozhodnu to dát na ten papír. Jo? Ono, stejně to vzniká v hlavě. Když je to film, tak já dost odkládám tu chvíli, kdy budu jako psát ten scénář, že si dělám třeba poznámky, něco se někde nakreslím. A pak se to snažím napsat vlastně relativně v tahu, už ve chvíli, kdy ten tvar v té hlavě je velmi jasný, kompaktní. A jo, dělám si verze, že něco upravuji, ale úplně jako vlastně mnohem větší práci odvádím v té hlavě, v tom tvaru původním. Tam je to ještě takový fluidní, můžu s tím hejbat a ta představa je jako... Ve chvíli, kdy už jdu psát, tak je hodně jasná. U těch delších seriálů, tam je to něco jiného, tam já si trošku užívám, jakože mám tu představu, ale nechávám ji ještě trošku víc svobody, protože samozřejmě u 8-16 dílné věci by byla skoro nuda to jenom zapisovat. Jo, tak tam si zase nechávám jako linky a postavy, kde se zase při tom psaní můžu radovat tím, že vymýšlím něco po cestě.
Ta témata, která vás zajímají, se nějakým způsobem třeba mění podle toho, jak se odvíjí čas, jak vlastně stárnete, co vás zajímá. Mění se to nějakým způsobem, anebo jsou to často podobné věci? Jsou to hodně vztahy a vy máte ve svých filmech hodně často ženské postavy, takové hlavní? Nejenom, ale jako...
Tak je to polovina a vlastně větší polovina lidstva, takže mi to přijde takový jako docela normální.
To 50-50, no, spíš větší polovina.
Že si myslím, že je to taky jako přirozený. Jsem žena, jsou tam ženy, jsou tam muži. Pro mě ty témata... Samozřejmě se mění, věkem bylo by nepřirozený, kdyby se neměnili. Jo. Ale to jedno téma je asi úplně základní a spíše viděno jako optikou různých životních zkušeností. A je to, teď ráno jsem o tom přemýšlela, že vlastně mě hrozně zajímá, a je hrozně srandovní to takhle říct, téma jako života a smrti. Jo. A to mezi tím... je vlastně tvořená taková ta tkáň toho, že se člověk narodí sám, umře sám. Mezi tím si tvoří vztah k tomu světu a s lidma. A ta základní jednotka toho světa vlastně je rodina. Jo? A pak dál se to rozšiřuje. Jo? Každý má rodinu, kdyby to znamenalo, že je sirotek. Tak ten fakt jeho rodiny je, že není. Ale někde se narodil. Jo? A fakt, že třeba ty rodiče nemá, už je výrazný. Někdo žije celý život sám. A je to zase jako jeho rodinná situace vůči tomu okolí, která je třeba jiná než ta běžná situace. A čím je pak starší, tím ví, že se se vším tímhle, s tím světem kolem a i s tou rodinou a s těma vztahama, s těma nitkama, který jako z toho svýho bodu tak jako vytvářel, bude muset postupně loučit a vzdávat se toho, nebo bojovat se toho, že se toho nevzdá, stejně na to dojde. No, jako spojnicí mezi těma lidma je většinou jako láska, anebo její nepřítomnost. Jo, něco, co je chrání, co jim pomáhá, co tyhle nitky vytváří, které nás jako s tím životem propojou. To nemusí být láska k někomu, to může být láska k hudbě, láska prostě k přírodě, láska k životu. No, tak to je téma, o kterém píšu, má různé podoby. Jo. Má podoby mezilidských vztahů, romantické lásky, mateřské lásky. Můj první film byl o volbách. Přitom byl vlastně po lásce, po smrti. Ale pro mě jsou to takové věci, které jako, který tvoří cenu toho života, které dělají takovou odraznou plochu. A jinak ty prostředí, ve kterých já se pohybuju, ty se většinou i mění s tím. Já hrozně ráda zkoumám nové věci a učím se nové věci. A když píšu, tak se snažím psát o něčem, o čem aspoň trochu vím. A naopak, když mám o něčem psát třeba na zakázku a nic o tom nevím, tak se o tom snažím něco naučit. Mm-hmm. Jo. Takže postupně, jako měla jsem ve svých filmech muzikanty, protože pocházím z muzikantského prostředí, koně, protože chováme koně, teď včelaříme, učím se rybařit, tak určitě se tam objeví rybáři. Čistě z toho důvodu, že je radost psát o něčem, čím se člověk intenzivně zabývá. Z prostředí, který zná, kde ví, jak jako nějaké reální věci probíhají a že to není jenom ukazování toho, jak to člověk viděl v jiných filmech.
Ještě poslední věc a už vás nebudu zdržovat, slibuju. Je samozřejmě divadlo, tam také působíte, tak jestli bychom mohli ještě malinko načnout toto téma. Je něco třeba, na čem teď zrovna pracujete, nebo co pro vás vlastně znamená, když byste to měla srovnat i s tou filmovou tvorbou, tak ta divadelní tvorba je třeba víc jakoby intimní pro vás?
Jak kdy, když je to forma divadla, nevím, když jsem dělala s Ivuškou Janžurovou a Krištofem Hátkem a Igorem Orozovičem Božskou Sáru, tak to je výsostně intimní. To jsou dva lidi na jevišti a v tomhle tom, když dva měsíce zkoušíte v malém divadle, tak je to takový jako intimní, vlastně velmi lidský rozhovor. A taková jako příjemná, radostná práce. Nemůžu říct, že nenáročná, protože ona je náročná v tom, že zase tyhle dva lidi musí prostě obsáhnout 3 hodiny. Ale má to v sobě tuhle velkou intimitu. Jo. Když děláte operu, kde máte 80členný sbor a spousty solistů a děláte ji ve velkým divadle, tak samozřejmě to až příliš intimní není, je to takový velký kolos, ale i tam lze tu intimitu najít v těch prvotních zkouškách. A vlastně ta první fáze je něco, co já na tom divadle mám hrozně ráda, přesně proto, že tam není úplně ten jako časový obrovský stres filmového natáčení, je tam čas ty postavy stavět, hledat je spolu, prostě ta kreativní spolupráce tam může být velká. Proto já mám velkou radost, když třeba i před seriálem, naprosto komerčním, mám šanci s těma hercema zkoušet to, obzvlášť když jsem to psala. Teď jsme třeba před seriálem Náhradníci měli možnost prostě několikrát s těma hlavníma postavama zkoušet a bylo to hrozně krásné, protože jsme si mohli povídat o těch postavách. Ve chvíli, kdy kolem vás stojí 60 lidí a každá minuta stojí strašný peníze, tak nemůžeme rozebírat, proč asi se chová takhle, když možná před 10 lety se mu stalo. To divadlo do určité míry dovolí. Myslím si, že je to zdravý zase pro filmového režiséra v tom, že ano, vy máte 2 měsíce na to si povídat, stavět, režírovat, postavit to, ale zatímco u filmu vy jste ten poslední, kdo rozhodne, ano, tohle berem, tohle tam střihnu, tohle máte to jako hodně pod kontrolou, tak v tom divadle vy tyhle 2 měsíce máte jim na to vysvětlit vaší koncepci, ideu, přijmou to, co jim říkají, ale oni budou ty, kteří budou na jeviště. Oni v tom posledním okamžiku se rozhodnou, jak to udělají. A vy tu důvěru v ně musíte opravdu pak nakonec jako složit a dát jim tu svobodu tam odejít bez vás. A myslím si, že to je jako zdraví to se naučit.
Jasně. Je něco, k čemu tíhnete? Jestli je to třeba film, divadlo, nebo právě třeba ty hudební projekty, psaní scénářů, vy i překládáte?
To dělám minimálně teďka už, ale já jsem ráda, že to můžu střídat. Jo. Ona každá ta práce má svoje, v něčem je náročná. Asi je mi pořád nejbližší psaní, protože je to nejsvobodnější. to, kolik já dám práce do toho napsat scénář, ať už za to dostanu to, či ono, úplně jako mě nikdo, já na natáčení mám daný počet dnů. To, za kolik dnů já napíšu scénář, to už je moje případná blbost, že na tom trávím moc času. Ale je tam ta prázdná stránka a těch kompromisů je tam zatím nejmíň. Na druhou stranu je to takový jako trošku osamělý. Já mám jako zjišťuju a čím jsem starší, tím v tom vidím ten obrovský jakoby tu možnost, že ve chvíli, kdy pracujete s těmi ostatními v divadle při natáčení, tak do toho oni zase přinášejí tolik nového a když jako se člověk naučí tomu dát aspoň trochu prostor, tak to může být hrozně obohacující. Někde je tam hrozná legrace a je spousta režisérů, kteří mají takovou jako lehkost při natáčení. Já ji úplně nemám. Mně to stojí natolik soustředění, že já jako sama v sobě nenajdu prostor nějak být vtipná nebo zajímavá při tom. Jo. Já mám pocit, že jsem neviditelná, že jenom prostě, že musím to dostat na to plátno.
Je to stres taky.
Prostě, že vlastně tu energii směřuju jenom jedním směrem, ráda bych tu lehkost měla.
Třeba to přijde.
Ale je na tom, já to ráda střídám, protože na druhou stranu samozřejmě ta práce je natolik, myslím hlavně pro ty ostatní, jako i emotivně jako náročná, že já mám docela ráda projekty, kde se ty lidi na ten projekt sejdou, pracují spolu a pak zase jdou po svém, protože neumím úplně se dobře orientovat v takových těch dlouhodobých, komplikovaných vztazích, které jsou často v divadle. A když takhle přijdu do souboru, kde nejsem denně, tak je ani neznám. Užiju si tam 2 měsíce a ve chvíli, kdy začnu tušit ty hlubší problémy, které, tak už zase pak...
No tak to je ideální, takový návštěvník.
Ano, já jsem návštěvník. A u toho filmu tam vlastně se ten štáb dává dohromady vždycky na novo. Jo? A já samozřejmě mám lidi, s kterými pracuju hrozně ráda a rádi se znova vidíme.
Chtěla jsem říct, že zrovna v České republice, která je hodně malá, že se určitě všichni znáte.
A určitě se známe a to, že se právě můžeme dávat do různých kombinací a není to nic, kde jsme prostě denně furt v stejné kombinaci. Myslím si, že je to osvěžující pro všechny.
Rozumím. Ale co moc vám děkuju za rozhovor, se daří. Díky moc.
Já taky děkuju.